mali prostor.
A ti si pozorišni čovek i žena, da budem korektna politički, može da se čuje tvoj glas.
Dobro.
Da se skloni torba da bismo napravili fotografiju.
Aha.
Ovdje je se mikrofon, molim.
Nina, ajde da stavimo i knjigu ova.
Jao, znate šta, toliko smo cela ova, da li se Ivana možda ti sećaš da je konferencija u Parizu pozorišna bila, kako smo svi prepravljeni slikama i slikom, a da reči sve više i više bivaju potisnute. Hajde da se sada ne fokusiramo na fotografiju toliko i imaž, to kažu imidž, nego da pričamo o lepim stvarima.
Upravo otvaram poslednje veče za ovu prolećno, početak letnju sezonu. U pitanju je naša draga Nina Živančević i predstavljamo knjigu Jedini izvor svetlosti, a neposredno pre ove promocije razgovarale smo i uvidjela da postoje u principu dva pristupa. Jedan je teorijski ili teoretski, gde dolaze ljudi i pričaju nadugačko naše oko o poeziji, a drugi pristup je in situ, mora odmah sve da se pročita i najbolje je poeziju u stvari slušati, odnosno čitati, a kad se već imamo priliku da nam je autorka tu, najbolje je da slušamo. Pa ćemo mi napraviti ovdje večeras kombinaciju, da niko ne bude zapostavljen i da nijedna tema o kojoj bi moglo da se govori povodom ove knjige ne bude propuštena.
Hvala, hvala Nadežda, Njadežda. Baš lijepo. Hvala ti na...
Kako ćemo? Hoćemo za početak neke vaše uvodne reči ili ćemo... Šta vi kažete? Ja ovdje imam čitav spisak pesama koje sam izdvojila za čitanje.
A, da, dobro,
ne bih, ne bih teoretisala o tim pesmama, ne bih predstavala, već bih pustila publiku da čuje ono zašto je došla.
A, kako god vi hoćete, vas dve dame, ja se toliko radovala sam se ovoj večeri, baš zato što Ivana Milankova je tu i što ona može da prodre u tkivo teksta ili nekih pesama, ne, onoga što je napisano, zato što se toliko dugo poznajemo, da u suštini palo mi je prvo da donesem jednu drugu knjigu Umetnost shvatanja bumeranga, ali sam shvatila da bi možda to i suviše zabolelo da čitam pesme iz te knjige, a ni ova knjiga u tom pogledu nije mnogo bolja, Jedini izvor svetlosti, zato što je svaka pesma je gotovo posvećena jednom preminulom ili otišlom izgubljenom prijatelju. Tako da morat ćemo da bunarimo, da gledamo šta ovdje ima i a čega nema, možda je to
sve znači. I onog čega nema, u pesmi uvijek ima onog čega nema.
Stoji. Kako je nastala? Dakle, ova knjiga jeste nastala, možda pesma naslova je bila Za moje mrtve, izgubljene, nezaboravljene prijatelje. Ima u stvari toliko lepih tema. Jedan veliki deo je o nama, Ukrajincima iz Donje Ukrajine, koji smo sišli u 10. veku na Balkan, i o Rusima, koji Rusi koji dolaze, koji su tu, čuje se ruski jezik, ja ga govorim ga kod kuće, govorim ga, pokušavam da ga govorim kao doktor slavistike, ne znam o čemu da kažem. Ali sigurno stojim iza toga da je nekada to bio jedan isti jezik i da je to, da smo svi mi zajedno u toj supi ili čorbi, ne znam kako se čorba dalje otisnula, u taj kazan svih međusobnih sukoba i ratova, uvek kažem da smo bili poligon za nešto, jedan mali poligon za ovaj u stvari sukob između Ukrajine i Rusije. Kako živim sa Rusom, ja čini mi se da ih sve više i bolje upoznajem i zaista je to jedan veliki narod. Danas je, sam ušla u fotokopirnicu, jedna mlada žena se rasplakala jer nije znala na engleskom da traži fotokopije, kako da ih fotokopiraju dokumenta. Ja kažem, ali vi držite ruski, jeste vi Ruskinja? Kaže, pa jesam, neka govoriš po ruski. Da, pa reko, zašto polako, sasvim, on kaže, sve strane. Pa dobro, reko, zašto polako ne kažete ako ne možete na engleskom i ne treba da priča na engleskom, u stvari, kad je u Srbiji. I ja kažem, zašto polako ne tražite sve strane pasoša? To je potpuno isti jezik, reko, prošlo je mnogo, mnogo vekova, da, kad smo se mi spustili, odakle smo se spustili, i međutim, eto, šta da vam kažem, ta priča o Rusiji, sada i svim Rusima i Ukrajincima koji su ovdje, je vrlo zanimljiva. Šta će to dalje, da li je to jedan novi talas, ne vidimo ovdje Krinku, Vidat Petrov, žao mi je, možda ko zna gdje je ona, ali ovaj, svi beli Rusi koji su nekako i došli, beli, crni, šta ja znam, žuti, koji su došli do naših krajeva, su se ovdje uvijek osjećali kao kod kuće, tako?
Da, naročito beli.
Naročito beli.
Carski, tako zvani, carski Rusi.
Dobro, e sad crveni.
E sad, da, autohtonisti, ovi takozvani koji misle da nismo nikuda ni odlazili, imali što da kažu na ove vaše sve ove. Možete li nešto da nam kažete, mene to zanima, u stvari prva stvar koju sam htjela da pitam kad sam pročitala. Ovih godina obeležava se otprilike 100 godina od one naše slavne, tamo francuske, Rastko Petrović, Miloš Crnjanski, grupa ljudi koja je studirala tamo, donosila ideje. Kako to izgleda danas? Znači, jel možemo da smo Srbi tamo u Parizu, imali nekih promjena? Kako vama to izgleda danas?
Pa znate kako, da, to je veoma teško jedno pitanje, imali nas u Francuskoj, imali bilo koga u Francuskoj, zato što je to jedna velika kultura koja pokušava, uspevala je do sada da asimiluje. Sve druge kulture, sve druge jezike. Kada sam pisala svoj rad o Crnjanskom, doktorat, veoma mi je bilo teško, u stvari, jer je to bio period građanskog rata. Ulazila sam u knjižare, nijedne knjige, ni Andrićeve, ni Crnjanskog, pa čak ni voljenog Bulatovića, pošto su oni obožavali. Danas Francuzi najviše vole od svih naših pisaca Bulatovića, koji je. Čini mi se da je njegova statua i dalje
sliku ima gore.
Sliku ima i statua, da. Dobro. U svakom slučaju, eto, problem je taj. Neka ta asimilacija ne legne dobro, kao u slučaju Severne Afrike, koja je bila velika, jedan deo je bio kolonija Francuske, i onda se oni u stvari najviše svete. Evo sad ću pročitati možda dve pesme.
Ali možda ona, ako mislite, demokratija nije za svakoga.
Ne, 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 ne. Čekaj se, sad ću
pesme. Ima puno pesama.
Ne. Radi se o asimilaciji i do nekve možda malo nasilnoj akulturaciji. Pesma se zove Kultura i da, hajde da. Kultura, gdje je ovaj, kolač koji ima dušu i kultura, evo ovako, šta je kolač koji ima dušu?
Koji je kolač koji ima dušu, 30. strana, da bude.
Kolač koji ima dušu, još topao i drhtav, pekla ga decama greba i njihove majke koje su u njega ulile dušu i oblik ruže. Oblik kao oblak u pantalonama, selio se iz Maroka, Tunisa, Alžira, Egipta, Sirije i Jemena u Evropu. Jer majke, osim te tople semantike, nemaju baš ništa drugo da im daju. I sad on tako podrhtava od nestrpljenja i žudnje da završi što pre u ustima vernika koji danas ništa nisu jeli. Drugi je dan Ramadana i svima je dopušteno na Berlinu da jedu, piju, dišu i pišu tek od 22 časa pa nadalje sve do zore. Molitve su ispratili znojavih pogleda jednim gromkim bismila. Žale se na poslu kako je teško i preteško da se preko praznika radi. Rad za verski praznik je najteže pada jer tu uvek prepoznaš da nisi u svojoj kulturi. Niko te ne voli i ne razume, ne znaš ni ko si, ni odakle si, a najmanje šta sada radiš ovde i dokle sve to tako. I sljedeća pesma koja se nastavlja je Kultura. Mali, veliki ili srednji virus, upita me on. Možda mali nekog, ali da je dobar. Njegova pomoćica je brzo prešla na gospodina iza mene. Šta želi gospodin? I evo izvolite odmah, ja samo bezizlazno i bezizraženo zurim u gomile korpica sa krompirićima, sa krastavcem, lukom i paradajzom. Ona se bavi gospodinom i njegovim plaćanjem koje dugo traje. U jednom trenu umilno prozborim, pa ima li neko i mene da usluži? Uslužujete gospodina zato što je muškarca došao ipak posle mene. Ne ljutite se, gospođo, kaže gazda, pridošlica od nekud. Sad ste na redu i dobit ćete sendvič. Mali, bez pomfrita i, dodajem, sa dosta luka. Jer ovo nije ni kebab iz Alžira, ni iz Tunisa, niti Libana ili Maroka. Ovdje je kultura bliže Istanbulu, bez pomfrita i kečapa, sa dosta bakšiša, sa malo hašiša i sa dosta lukavoga luka. To je bilo ovdje iz Ulta. Kultura. I kulture se nastavljaju i kulture i akulturacije, kao da je bila ova neka knjiga o kulturi.
Ima dosta, prožima se, znači, jedan lični moment, privatni, tako sa položajem uopšte u društvu, u svetu, prepliču se razna pitanja i ja bih voljela sad da čujem našu Ivanu Milankov, šta ona ima da kaže, a uvek kada ona ima da kaže, to bude zaista izuzetno.
Ovako, prvo ste se takli politike, od koje ja uvek bežim, ali Nina, u Nininoj poeziji politika je uvek prožeta i uvek je dominantna i normalno i zahvaljujem se na tome Nini. Ja bih skrenula, ja bih došla na jednu tačku Nininog stvaralaštva, to je njena konstanta avangarda. Avangarda je Ninina konstanta i Nina je večiti avangardista, evo i sada, u ovom periodu, u ovom vremenskom razdoblju, kad nekako ta avangarda spava, ne pomera ništa, ne pušta glas, sve lepo, ima lepih pesama, uspešnih, ali tako, one su ušuškane, ponekad sterilne, prijemčive, lepo ih je pročitati, ali nema onaj udar da pokrene, da podigne, a Nina to ima. Ali njena avangarda nije rušenje Bastilje. Nikad Nina nije srušila neku Bastilju svojom pesmom, ali njena avangarda je estetskog tipa. Znači, ne ruši ona Bastilje, ne ruši, ona neće srušiti crvenu ili plavu boju, one će i dalje da postoje, ali tu osjećajnost, taj osjećaj prema bojama, taj pogled na boje, to je ono što je novo, to je ono što pomera granice. I Nina ima nekoliko pesama o avangardi, čak i postulate te avangarde, pa bih je molila da pročita.
Hvala Ivana. Šta još da dodam? Znači, postoje ta dva kraća, pa kao pasusa, šta ja znam. Ono što nova avangarda treba da radi, kao i ono što ne treba da radi ili da ne zaboravi. I to je napisano u stvari za moga drugara Nila McDavida, Irca, irskog pesnika koji je često i boravio i ovdje na raznim festivalima, pošto stalno prave razne festivale. I međutim, kako je on nestao, ovo je zaista, on je volao da piše te manifeste, kao i svi Irci. Znači, hajde da pročitam samo ovaj deo, možda koji je kraći, ono što nova avangarda ne bi smela da čini. Mislim, ja verujem i dalje da ona postoji i ona je tu, ona je kao, pa mi smo svi nova avangarda, sad zašto da se čutkuju, ja ne mogu više da ulazim zaista u političke trendove i pitanja zašto učutkuju uopšte ljude i avangardu i zašto se čuje samo jedan glas. ja mislim da mnogo naših, prijatelja i ljudi koji poznajemo su na ulicama svaki dan, jer protestuju protiv toga da se ništa, ne damo avangarda, nego uopšte ne čuje se ljudski glas. Hajde. Ono što nova avangarda ne bi smela da čini. Nova avangarda ne bi smela da se zove pozadinom. Ovakve nazive ostavljamo za komentare sobarica. Ili kao što reče poznati britanski pesnik postkolonijalne provenijencije, marksizam nas upućuje na akademsku hijerarhiju. Anarhisti su uvek bliži duhu boema. Ne treba misliti da su izmi braća blizanci ili bliznakinje avangarde. Avangarda nije kuma pomodnim inovacijama. 3. Niti pak verovati da su zaštitni znakovi avangardne poezije cik-cak linije ili stihovi isečeni makazama itd. Ako neko odista snažno veruje u nešto, ne mora da u knjizi mjauče ili crkuće. 4. Nikada ne treba da postavlja nova avangarda budalasta pitanja kao šta će univerzitetu marksizam pa i avangardi, fakultet ništa nije učinio za radničku klasu, radnička klasa nije napustila Karla Marksa. 5. Avangardu nikada ne bi trebalo da pomešamo sa ratovima koji se vode između proizvođača mlečne i proizvođača mesne industrije. 6. Nikada ne bi trebalo da posumnjamo da novoj avangardi ponestaju zdrave ideje ili da su njihovi tekstovi besmisleni. Oni su visoko umetničko delo. Evo, odgovor imam se. 7. Pre svega, ne bi trebalo verovati Williamu Blakeu koji je ceo svoj život proveo u borbi protiv urazuma kao ljudi se. On jeste verovao u moć i vlast, ali vlast imaginacije. Rekao je da jedino što čovjek čini moćnim je što čoveka čini moćnim je snaga, mašte i božanska vizija. 8. Nikako ne treba zaboraviti da suština otpora počiva u sadržaju, a ne u formi. Ponovit ću ovo kao stari iz Rig Vede pesnici. Nikako ne treba zaboraviti da suština otpora počiva u sadržaju, a ne u formi. I uvijek je bitniji umetnički napredak od manjeg tehnološkog napretka i razvoja. Broj 9. Nikako ne treba smesti s uma da poezija nove avangarde više veruje u uzdizanje opšteg nivoa svesti od stvaranja savršenog stiha. Marks je lično više verovao Heine u satiričaru i slavljeniku života nego drugim pesnicima. 10. Iznad svega ostalog, nova avangarda ne sme da se uljuljka u aplaudiranje vlastitim članovima. Devojke, slušajte. Nova avangarda ne sme da se uljuljka u aplaudiranje vlastitim članovima. Ne sme postati grupa stenica koja jašu ajkule u malom akvarijumu. 11. Ipak član pomenute skupine treba da zna. Nije loše plivati u akvarijumu koji je uzdignut iznad onog sa ajkulama. 12. Nikada ne treba reći Paul Celan Celan je i suviše bio zauzet egzistencijalnom borbom da bi se zanimao za sukob između avangarde i klasičara. To se podrazumeva. Dajte mrtvom i umornom pesniku šanse da se malo odmori. Ili možda samo da kažemo, nažalost, Paul Ančel, to je njegovo pravo, je bio probuđen onom svetlošću koja ga je sačuvala od Auschwitza. 13. I ne zaboravi. Pesma je pre svega umetničko delo, a ne naš potpis koji stavljamo na neku peticiju. E sada, da li bih ja mogla da pročitam pesmu koja je mene najviše odvela, vratila na našu modernu poeziju? I moram da kažem ovom prilikom, ako se slažete, Ivana, smem da priznam, da mi je Anton Gustav Šimić mnogo bliži i draži i od Crnjanskog i od Krleže i od... Evo, zato što ima tu socijalnu notu. I sad ću da pročitam pesmu Stenica. Neću vas gljaviti, pošto ja znam da ste imali puno susreta sa svim tim oblicima života i sa Kafkom i sa Stenicama. I... Evo je Stenica. Eto te opet gadni stvore, dok javno jedva pomeraš svoju malu glavu, otrovanu praškom i pogubljim insekticidom, kao da od vajkada nisi ni imao pravo na život, ani na neku bolju smrt. Kao sve ono bedno što gamiže, puzi, ujeda, šepa i jedva se miče. Rastegnuću ovu metaforu preko prozora, preko konopca i prostora i na kraju, dok te ovako ubijam, rekla bih da mi te je žao. Kao svega onog bednog što gamiže, puzi, ujeda, šepa i jedva se miče. Vidiš, i ti i ja kao da smo iz neke druge priče, gde volili smo krv, romantičnu noć i tajnu sveže kože koje vampiru sudbinu sriče, kao svemu onom bednom što gamiže, puzi, ujeda, šepa i jedva se miče. No, svakome svoj san, u neku nebesku tamnu rupu sakrićemo svi to umorno telo, neko će lepše da odmori čelo i svilenu svirkastu put, a neko mora da ostane žut i ovako krut, kao ti sada dok miliš pod moj skut, kao baš sve ono bedno što gamiže, puzi, ujeda i jedva se miče. Da. Jedna teška knjiga, puno teških pesama.
I bića. I raznorazni bića. Pročitat ću vam jedan mali deo iz Ninine biografije, čime se ona sve bavila, da bih otišla u jednu dimenziju Nininog aktivizma, da kažem, ili stvaralaštva. Nina je tip sinkretičke umetnosti. Ona se ne zadovoljava samo jednom formom iskazivanja. Nina mnogo voli teatar, pozorište. I ima tu viziju pozorišta i pozorište je neka vrsta prostora gde ona nadopunjuje svoje poetsko biće. I svoje poetsko biće predaje takođe teatru. I kaže ovde, predavala je pozorište savremene i istorijske avangarde na Univerzitetu Paris 8. Jel možeš nešto o tome da nam kažeš?
Da, pa naravno. Nisam baš stigla na taj univerzitet sasvim slučajno, osim što je sve prepušteno slučaju. Pazite, taj univerzitet u Vincennesu, zamišljen kao osnovan od strane Deleza, od francuskih filozofa Foucaulta, Michel Foucaulta i Deleza, i u stvari zamišljen je kao jedna laboratorija gde svi kursevi ili svi predmeti trebalo je i još uvek, ja se nadam da će nastaviti tim korakom, da se razvijaju na jedan eksperimentalan način. Što će reći, ne znam, ovde je sada opet kao i uvek Amerika u modi, u Americi, na primjer, to bi bio, šta bi bilo nešto eksperimentalno, kao Parivit, to bi bio Yale možda ili šta ja znam, nije i Harvard, i Yale su malo konzervativni. Ne znam, mislim, to je jedan eksperimentalni fakultet koji svim predavačima služi na čast i studenti su zaista izuzetno zainteresovani i prisutni. I niko tu nikoga ne tera da studira, već oni se trude u stvari da dođe na taj fakultet. E sada, pošto sam ja u Njujorku dugo radila sa Living Teatrom, i evo Ivana Vujić koja je radila sa Šekrenom, sa Richardom Šekrenom, znači to su bile kao dva velika stuba avangarde ili avangardnog teatra, šta je avangardni, savremeni teatar, ako mislite, sada mislimo na Pinu Bauš, na Boba Wilsona, na ne znam, na sve te, to je zaista to, mi smo morali da ih onako sažvaćemo, nego da živimo, da krećemo se, da se krećemo tim stopama. I ja sam u tom svojstvu i došla u Pariz, mislim, kad sam došla u Pariz, upoznala sam ljude koji su bili iznenađeni, jer sam radila sa Living Teatrom i Stefanet van den Wiel, koja je u stvari bila kao predavač, odnosno osnivač katedre za pozorišnu umetnost i pokret u Pari Mit, ona je rekla, ako ste radili sa Linijim teatrom, da li biste onda kao predavali i kurs teatra, odnosno sećanje, zato što Linijim teatar u malom, oni jesu, čujte, Judith Malina i Julian Beck, koji su bili osnivači Linijim teatra, oni su bili Piscatorovi učenici, a Piscator i Brecht, znamo, nećemo se sad ponavljati, da su oni zaista bili osnivači i stožeri modernog teatra. Jedino što su se malo razlikovali u, ovaj, u pristupu. E sada, Ivana, da li bi ti nešto imala da kažeš uopšte o pozorišnoj avangardi?
Samo prosto da kažem da Brecht jeste i dan danas inspiracija savremenog pozorišta na svaki način, sve ono što se razvija i što se pod znacima navoda nekada zove postdramskim, ali ja bih to ipak odbacila, znači sve to što nailazi, ono što je on napravio u svojim dramama, u svom songu, u svom eseju o pozorištu, u predstavama koje je živao, u scenografijama i tako dalje, u glumačkoj igri, jeste nešto što je večita inspiracija savremenog pozorišta. Pa, njegov ulog bi bio Bob Wilson, a Kraunuka ima na hiljade, to su tako ti potentni stvaralci. Ali naravno, ovo što si ti rekla za tu ranu američku, srednjoameričku avangardu koja nastaje faktički od 40, kraja 40-ih, 40-te, 50-te, 60-te, koja obuhvata likovne umetnosti, poeziju i pozorište, zaista ozbiljno. Tako da tu i Lining i Zlomin garaž Richarda Schechtera, kasnije Wooster grupa koja se izvojila kao jedna od grana jedne iste grupe, jesu ozbiljni stožeri, ali opet situacija koju sam ja zatekla, znači 89. je već bila da Richard Schechter nije mogao da režira nigde. Ja sam ga pitala, pa kažem, pa dobro profesore, pa vi ste zvezda, on jeste zvezda, zvezda kao profesor, zvezda kao teoretičar, zvezda kao Jevrej, zvezda za svaki način. Pa kaže, mi možete jednu predstavu? Pa kaže, ide da ne mogu $200,000 da nađem nekog. I jedna je našo, pa kod dva mame, to su 3-4 godina radio, tri sestre.
Vrlo dobro.
No, i onda je uglavnom išao i radio da je doći u Srbiju, kod nas ja se ga zvala, onda je počeo rap kad nije mogo, ali nije bito, išao Indija, Kina, i tako da li to je postavljao predstave, poput Pitera Bruka, interkulturalne i ambijentalne predstave. Mislim, ali svi ti, svaka pojava, Pajla Mana je registrirana kao jedna pojava koja je bila, koja je omogućila svima njima da počnu, da se bave pozorištem. Naravno, to je sve oblikovala jedna velika otvorenost, zaista jedna otvorenost, jedna sloboda.
I zanemarivanje, da ne kažemo avangardno zanemarivanje Hollywooda, jel da, i komercijalnog pristupa umetnosti.
Evo, što bi rekao gospodin Steve Tešić, koji je jedini pravi kulturni koji danas postoji je moralna osoba. Znači, došli su do toga da je najavangardniji postupak biti moralan. Čestiti
pošten.
To je potpuno skoro nešto ne... To je onako kao rebelijan, kao da ste razvojni. Šiverovi razvojnici sad treba da budu jako morali...
Evo, upravo, ja ću da se nadovežem.
Da ne misle drugom zlo, da ne imaju ništa u kruhu u sebi. Tako da, ali u svakom slučaju, naravno, verujući i govoreći iz pozicije persijskog pesništva 10. i 11. i 12. veka, ljubav svima, mržnja nikome. To je bilo i ono što sam ja zatekla od američke avangarde davno kada sam došla, bila sam mlada relativno, a oni su već bili u godinama. Jeste bila ta otvorenost i Rivinga, i mene je vrlo dirnulo što je Nina igrala u predstavama. Ja sam to gledala i bila sam besredno ponosna na njenu slobodu, na tu njenu performativnost, osetljivost, jednostavnost, iskrenost. Niko tu ništa nije dobijao. Living je dobio od grada Njujorka jednu sobicu na Aveniji D. Avenija D se zove Death, zato što može svako da vas ubije. I D pre predstave tu stajao policajac uvek. Zato što kao, može neko da vas uvrsta. Ali okej, okay, ali u toj maloj sobici, ta isto velika avangardna zvezda Judith Malina sa svim tim što je prošla, gde god je igrala po svetu, ušla je u tu sobu, pristavila čaj, napravila predstavu, pravila predstavu, pravila arhiv kod kuće, po Julianu Beku, u životu i tako dalje.
Tako, ali...
Znači, nije stala, nije stala, nego je tako, mislim, ovaj plafon koji gledam, na kraju ću ja doći da ga krećim, evo ja se prijavljujem, krećit ću ga, ima metalne kukove, pa kad pljostem dole, onda ću te cela biti metalna.
Evo, avangarda.
Ovo neću više.
Ima, ima i druga varijanta da sedite ovde, da sedite sa ove strane. Da,
da.
Pa to je
ne, dobro, Ivana imala jedan zaista poseban razvojni put, ali uvek pun rada, rada, rada od jutra do mraka.
Ne, zaslužili, nije zaslužila, mislim, srpska poezija, niti, mislim, da ovako, ovako prostori, niste vi zaslužili da...
Amas, nismo uopšte zaslužili sve ovo što se događa. Čekaj, evo jedna pesma za Ivanu koju, za Ivanu broj 2, mislim ili broj 1, kako god hoćeš, Ivana broj 1, Ivana broj 2, volim ih moje Žanet, obe. Zove se kontaktna improvizacija. Kontaktna improvizacija su vežbe zvuka i pokreta, neka vrsta utopije. Briljantne ideje izražene zvukom izmislio ih je Living Teatar. U stvari nije, bila je to originalna zamisao Joea Čejkina, jako je koncept prazne pozornice isključivo Brehtova beba. Dakle, samo telo i glas, ali u ovoj vežbi glumci ne preziru lično sav taj dekor, već im nedostaje novac za raskošne detalje. Nemaju novca za zavese, siromašno pozorište Grotovskog. I šta za nas danas znači reč otpor? Za nju vam treba reč vrh i reč dno, a to je već klasno odredište. Je li tako?
Hajde, kad smo već kod pozorišta i prostora gde se stvaralac izražava, ja bih rekla da je svaka Ninina pesma ima svoju priču. Ona uvek iznenađuje, uvek ima svoje pitanje i svoju sumnju. Zbog toga mene Ninina poezija veoma intrigira, zbog te sumnje. I pesme Nine Živančević ponekad nalikuju pozorišnim komadima. Na primjer, pesma Kako ću da padnem sa stolice. Ona mene izuzetno oduševljava, to je jedna mala jednočinka. I tu jednočinku ona završava otprilike stihom...
Pa da pročitam pesmu.
Ajde, pročitaj.
Kako ću da padnem sa te stolice? Kako ću se samo polomiti? Povredit ću najtanije tetive i polomit će mi se sve kosti kad samo otkriju proneveru. Da sam se osmehivala uzaludno čitave 3 godine. Trpela ogovaranja, otvarala sve prozore da izleti glupost. Prala svaku tvrdnju nekim blagim, možda ili pa šta ćete, tako je to. A trebalo je da vičem ili da šapućem, nemaš ti pojma sa pojmom ili sa svojim dočelskim naglaskom da ih presečem, nemaš ti pojma s pojmom. Da, trebalo je sve to da uradim, a evo me sada na 4 vatre i na jednoj stolici sa koje ću da padnem i da kažem u pitanju je samo stolica. Nije ni tron, a ni tronožac na kome odmarate stopala, nije ni indijski puf, ni sirijski jastuk, već jedna ružna francuska stolica. Toliko o namještaju.
Ovaj završetak toliko nameštaju. To je ono što mi se opet kod Nine veoma dopada.
Pa da, i
to je njena neka... Nina ima ironiju u svakoj svojoj pesmi, ali to je specifična ironija za Ninu. To je nekakva melanholična ironija. Ironija koja ne daje neki drastičan stav. Ovo je toliko nameštaju, znači tako sve ide neka dramatika, dramaturgija i onda to je
ljudi ko namešli, predaja jedna, kao da je svoje viđenje sveta, svoje saznanje, uglavnom spoznaju. Ona svu spoznaju koju drži u formi, na kraju dovede u nešto ove, što može da spakuje u bocu, da napiše na papiriću tu poruku, da spakuje u bocu, da je baci u okean, pa ko je nađe, ili da pusti neki brodić od novina, od hartije, da ga baci u potok, pa ko ga nađe. Znači, jedna ležerna nada, nije ono nada, da ja se nadam, ja verujem. Onako ležerno, a tako i treba, pa ko ga nađe, kome je suđeno. I ovaj, tako da Nina ublaži sve te neke žestine i spoznaje i iskustva tom melanholičnom ironijom koja mi se zaista dopada i uživam u takvim pesmima.
Ivana Milanko i ja smo isto putovali dosta dugo Amerikom, kao to je bio neka vrsta na putu Jacka Kerouaka i tako da ona mene jako dobro poznaje, ali ja nju. Baš se poznajem. Ja sam slušala pre neko veče Ivanine prevode, nažalost razbolala sam se opet za tvoje pesničko veče, ali dobro, tu smo. Različite smo, ali u suštini, po formi smo različite, ali u suštini se pronalazimo. Evo, ja bih sada pročitala isto iz tog perioda pesmu koja se zove Klopka. Klopka, gde u stvari odlaze svi ti naši prijatelji i sada, ali ja apsolutno, recimo u svom stanu u Parizu, ja ne držim ni jednu pesničku knjigu, možda prijatelja koji su pesnika, koji su daleko, koji su udaljeni od mene, ali ne bliski, jer imam poseban odnos, sad ćete čuti zašto. Klopka. I ulazim u stvari u stan prijatelja, ostavili su mi ovde neki stan na mesec, dva dana i pronalazim sada knjige svih svojih izgubljenih prijatelja koje sam volela i ljubav i sve to, i to me stavljaju u određenu klopku. Sedim samo u stanu prijatelja, a oko mene adlauču glasovi mrtvih vladara srca mog i po nekog podanika. Gle, kako su ih smestili na police. Sve te dane napisane u običnom jutru, pa i kada trebalo bi da je grad od jutros čist, pun zelenila i žutog neba, sa golubovima pohavanim od žućine, mrzelo me da kuvam, pa izašao i zagrizao meku krušku, kupio cigarete, prošetao kuće. Rekao mu da me ostavi u podrumu stana da završi na svili sliku. Video je, oreolo oko moje glave, a ja ga naslikala i nazvala sliku Simonida. Tada je napisao da kad smirno izađem iz sobe, na vratima ostaje svetao obris mog lika i tela, kao ovaj njegov što lebdi sada nad mojim ili njihovim prozorom. Zlo mi je dok se pitam zašto drže na polici ove naše pesme. Sada i mene sunce peče dok pokušavam nemoguće da se ponovim, da sve ponovim i konačno shvatim da ničega osim ove sobe prijatelja više nema. Šta nam je to promaklo kad si morao da kažeš? Kada sam te video kako ne ilaziš, učinilo mi se da sa sobom vodiš psa. To nije bio pas, to je bila tvoja senka. I zatim si dodao, nisam ja taj pas, ali sam se u toj vodi ogledao. Ja bejah vode i ogledalo, a ti si zurio u mene i tražio odgovor koga nema. Ja ne znam zašto su osioni i drski ljudi, nada se slavoljubivi, tražili da baš ja prevedem sve tvoje reči na neki drugi jezik. Da bi nečija druga mladost shvatila kako, kada smerno izađem iz sobe, na vratima ostaje svetao obris mog lika i tela, kao da je telo tu bilo bitno. Poklonili smo ga planini, onda na manjači, dan posle koga se ni ti ni ja više nismo sreli, niti osjećali dobro. Tebi nisu puštali svoje invalidske fotelje, a meni je naš urednik ponudio uslugu svoga psihijatra, a drski osioni ljudi tražili su od mene da prevodim tvoje pesme. I ne samo to. Piskaralo koga bi i Ljilja Briki Majakovski, oterali, bili bi oterali pod vešala, tvrdilo je da nisam baš dobro razumela tvoju pesmu. Ja, koja znam da u suturu nisam mogla ni da živim ni da umrem i koja sam čuvarka tvoje tajne ovde, iza zatvorenih vrata. Daćem kao pas, bez senke, sasvim sama. Jer dosadno je zuriti u dovratak u podneblju klopke, gde je opkoljena svim tim rečima tvojim rašinim naše livade, ili svojom čekam lica gubilište. A tramvaj, navodim, i dalje prolazi cin, 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 i led sokolova na ružine pupoljke i dalje traje, kao i ova noć, teža je od onoj koji si napisao granicu. A greba nas je sve tu naslikao, taj svet koji se vrti na jedini mogući način. Siđu smo i bili smo blagi prema ljudima, kao i prema neljudima. Dok su tramvaji dalje prolazili cin, 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 ostavili ste me svi da zunim u ovaj vakum, u ovaj ambis, ovaj košmar cin, cin, cin. A mladi pesnici u ovoj sobi, da čuvam kriptu i biblioteku i sećanje od lovnog kristala, tu užasnu reku života koji beše negde drugde. Hvala vam što ste tu da podelim tu pesmu, inače sama nikad ne bi mogla pročitati.
Ove, rekla si, da, nas dve se razlikujemo, to je tačno, ali imamo nešto zajedničko. A to pomenut ću sad još jedan veći uzor od vas. Ti ja imamo naše pesničko ja, ja, baš ono ja, karakter, karakter individu, jeste, tvoja pesma ima narative, i to ja, to ja je stožer, a kad si izgradila taj stožer, taj čvrsti prostor, ti onda u taj prostor slobodno ubacuješ sve, iz bilo koje dimenzije, iz bilo kog svemira. Ti, na primjer, krećeš narativom i onda odjednom, cap, nešto kao neka proširena epifanija, vizija nekako uđe iz svim drugog sveta. To me malo podsjeća i na Alena Ginsberga, koji kreće narativom, koji kreće ratom, nešto, i onda uđe ovaj Blake, Milton tu upadne neki anđeo. Ovaj, to mi se izuzetno dopada. Ta, baš ta dinamika, ta borba, the marriage of heaven and hell, mm-hmm. ove koje su kod tebe veoma prisutne. Pa ako možeš nešto, da, a u stvari to ja u američku poeziju je na presto tron stavio Walt Whitman. Ja govorim, ja gledam, ja hodam, to je moje viđenje, ali ne samo moje, onda se pravi to jedinstvo sa univerzalnim. Mnogo mi se dopada, ali sad ne znam koja je pesma, kao zaboravila si ili dugo ne pričam sa anđelima, ali pričam sa takvim, sa nekim divnim ljudima, ovaj, to je otprilike to upadanje sa nekih gornjih ovaj, entiteta u ovo sadašnje.
Pa, dobro, hvala Ivana, ne, ovo što si sad ispričala, to je istina za američku poeziju i opšte umetnosti. Da je, recimo, Jackson Pollock. Kako staviti Jackson Pollocka? Mislim, Jackson Pollock stavlja sebe u određeni format ili kadar, ali on je tu slobodan, on tu šprca boju iz tuba, znači, lažno ili formalno ograničenje jeste kadar. Ali, i to je istina, ja zaista, sigurno sam tamo nešto naučila i nasledila, pa i od Alena Ginsberga, ali ovaj, to jeste neka ovaj, razlika između formalne i neformalne poezije. Ja uvek kao razmišljam o nečemu i sećam se i Crnjansko koji kaže ja mnogo je voleo, sad kaže ko je voleo pesnik i kaže voleo sam Mitrinovića ili u pesmi razmišljao, mislio. To mi je jako značilo jer zaista mi je na neki način pomoglo da shvatim da mogu i da razmišljam u pesmi. Hajde možda da okrenemo na šalu sada, pošto ne želim da ulazim, uvek kad sam u rodnom gradu, ovaj, ulazim u neke melanholične, vrlo tužne teme, što je sasvim normalno. Hajde da krenemo sada na... možda na priču o mom peći. za mog Peću, Eisensteina i Pudovkina u jednom trenutku. Ustanite ljudi i uzdignite se visoko nad okolnostima i situacijom protiv takozvanih ugnjetača, a i protiv ugnjetanih žrtava, svi smo isti, a mržnja ne vodi nikuda, samo nas davi i zaplavi nam grlo. Zimska palata je nestala, moja briga za tvoj telefon prestala. Odoši sa triumfalnom kapijom i žutom batinom u propast, u večita polja jagoda pred pošast, sa žutim prslucima da pevamo u žutoj podmornici šaljive pesme o svima njima. Tra la 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 la. Bilo bi lepo da se urazumiš i da se zabrineš malo za klimu, da pomisliš malo na petrogradsku zimu u kojoj ti porodica ostaje baš sve iza sebe. Traži sad od Putina vaše stare kuće. Znam, naravno, nisi ti za mučke, dok trepćeš pa mi kažeš, pred vlastima ne umeš da lažeš. Nije to kraj svega, dušo draga, uskoro će unuci preko našeg praga. I sada, kako se ta priča završava, isto da se nasmejete, pesma se zove Rus. Sedeo je pred televizijskim ekranom nepomičan. Zurio je u ruske tenkove i avionske bacače koji su gazili po Ukrajini. Baš gadno, reče on, kako je užas. Dok sam ja užasno žurila da operem sudove i spremim laku večeru i da properem sitan veš pred sutrašnje veliko putovanje. Zurio je u ekran nepomičan, a onda počeo da se smeje. Što se smeješ i šta tu ima smešno, pitala sam zaista u neverici i očaju. Smejem se i dalje tvoje ideje da odem do Petrograda i tražim od puti do naše stare kuće, reče on. Vidiš li o kome se radi, kakoj užas, kakoj užas, kakoj čovjek. Znači, ima tu, pa da vidim da li ima još smiješnih pesama o Rusima i našim dalekim precima. A da, balada o Stenki Razinu. Stenka Razin je bio kao Robin Hood, čuveni razbojnik lopov. Da li sam te nazvala dušom ili svojim duhom i srcem ili svojom mišlju? To sve pada u istu kategoriju izraza kada te zovem Dušenka. Vidiš, ovo je nešto što zapadnjaci ne razumiju. Psina kakva jesam, počela je da iz mene laje i pričam opet neku priču sa kojom izlećem kroz vrata kao ptica Dodo, kao rano jutarnja saobraćajka. Da, to sam ja, ženski Stenka, čiji pravi lik kuje glas Ivana Rebrova. A šta se sve dogodilo Razinu, meni i Biliju Kidu, samo Robin Hood u stanju da razume. Ali nikako tvoji anarhisti koji tu i tamo, koje tu i tamo srećeš. Sudbina je htjela da nisam rođena u vašem klubu velikih kovskih, koji vam dozvoljava da snimate stolice, zvezdano nebo i oblake koji promiču, a koji me tera da vas volim za vijek i vijekov, naročito Tarkovskog, Belu Tara i tebe, kamaradu Mereškovski, da zauvek visim u vašoj ekipi navijača i olujnih jahača, bačenih u ovaj svet, kao psi bez koske, jahači u oluji. Ova pesma je dosta jahači. Da li ima još neko, evo, pretvori se u večer, sve čitam sve ljubavne pesme.
Jedna pesma mi se
zatim, bilo je zanimljivo, pre dve večeri, moram da kažem, ja se izvinjavam ako imate pitanje, šta znam, ali ovo stvarno trebalo bi da bude neki dijalog. Pitao me je Dejan Aleksić u Kraljevu, kaže, koga sve čujemo u tvojoj poeziji, zaista ima mnogo glasova. Ima, recimo, Dušan Matić koji kaže, ponavlja, ima večeri koje su glečeri. Onda ja kažem, ima večeri koje su glečeri, ima noći bez pomoći, ima zora bez prozora, ima jutra bez nekog sutra, ima podneva bez odziva, ima večeri koje su glečeri. Ima. nadježda. Nadježda.
Ali sad ga vidiš, sad ga ne vidiš.
A da, da. O Gregori Korsu.
116.
E, ajde. Znači, u određenom trenutku prevodila sam bit pesnike i upoznala sam Gregori Korsa u svom njegovom sjaju na Naropa institutu u Koloradu. I, međutim, ja sam bila veoma mlada, on je bio veoma jedan osebujan, da ne kažem, drzak pesnik, ali takav mu je i stih isto. Za nije on napisao na engleskom "Should I get married or should I get buried", kao ili da me pokopaju ili da se venčam, kao to mu je sve jedno. E sada, i pritom je on, kada je, kaže, o, vi ste divan prevodilac, cmok, i kaže, mogu da probam vaš prste, onako kao za sreću da okrene, uze prsten, probao i kaže, e, odoh ja, ajde, bye bye, ode on sa prstem. To je ta priča, ali ne samo ta. Nešto mnogo važnije što čini Korsa Korso. Sad pravili jedan veliki zbornik u Gregori Korso i ubrstili su tu pesmu, šta je znam. Sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. Jednom sam srela Gregorija u Boulderu u državi Kolorado, pokazala mu svoje prevode, njegovu poeziju koji su mu se izuzetno dopali. Zato je hteo da proba moj prsten sa glavom bika, što je učini. Sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. Uzviknuo je, odlepršao, a Ginsbergu su trebala puna 3 mjeseca da ga pronađe i da mi vrati prste. Jednom sam sela Gregorija u Njujorku nakon mog spektakularnog hapšenja zbog jointa. Pošto je saslušao moju tužnu priču, izvadio je $400 iz leve čizme, gde je uvek držao novac i ćušnuo mi ga u džep. Uzmi, klinko, bedna, treba će ti taj novac za advokate da te brani, a o prstenu ni reči među nama. Posljednji put kada sam srela Gregorija, otec i ja smo šetali Astor Place-om u potrazi za jeftinim televizorom. Odjednom Gregori iskrsne, tako reći nijotkuda, psujući usput potrošačke navike visokog kapitalizma i krene da viče na nas. Zar niste bre vi Evropljani? S određenom elegancijom i ukusom. Pa vama ne treba ovo đubre da vam puni mozak glupošću. Žestio se tako, a zatim i sam nepovratno nestao u teškoj letnoj magli i omorini Astor Place-a ovog puta zauvijek. Ima neko pitanje, jeste?
Koji je izdavač tvoje ili vaše knjige?
Izdavač je za divno čudo Novi Sad, Alen Bešić. Nije za divno čudo.
Ne, plus za to izdavača.
Da, ja sam...
Ne znam je da ranije vaše desilo, ali ovo je
sjajno.
Pa... Ne sam izdavač.
Baš vam hvala. Ne, ja nisam pravila, zato što mi nismo... Sinoć je bilo neko večer gdje sve praćena je forma, znači uvod, predgovor, koji je izdavač, koji je urednik, kad su napravljene ispravke, to sve. E sada, a nije to baš sve to tako jednostavno, čitati poeziju. Ja sam naprosto im rekao, pustite mene da čitam poeziju, ako treba da ostane za amanet za nešto drugo ili treće, mogu svi koji su sami mogu nešto da napišu, da stave na papir, da pošalju na određena mesta. Ali ljudski glas je veoma važan, veoma važan. Sad smo tu, a možda nikada više i tako da to. Šta ja znam. Pročitat ću vam nešto, nešto što bi moglo možda da podelim, sigurno možemo da podelimo sa svima kad je počela korona. I zove se Dnevni korona piva.
E, to sam ja odabrala kao najupečatljiviji ovaj zapis u ovoj zaista upečatljivoj knjizi.
Hvala, Nadežda. Pa, Dnevni korona piva ima, to je baš dnevnik, ima nekoliko jedinica, ali ajde broj 1. U kurzivu. Videla sam sebe kako se tresem, prelazila sam ulicu. Onda se čovjek udalio 2 metra od mene, opazio je da drhtim. I da se oboje tresemo na ulici. Brzo sam se vratila kući i počela da čitam Dekamerona. U stvari odrasla sam u porodici koja mi je nažalost zabranila da budem slaba. Evo jutros pojavio se doktor Terenac i kad sam videla da je on grozno umoran, pitala sam ga kako se osjeća. Odgovorio je jednim prostim: o, kada biste samo znali kako se osjeća. Rekla sam mu da znam tačno kako se osjeća. A kako to da znate, upita me on. Rekoh da sam se setila priče koju mi je majka često pričala kao 19-godišnja devojka, student prve godine medicine, odvedena je tako reći iz studentske klupe na Sremski front. Vidite, bitka na Sremskom je bila naša bitka za Staljingrad, a doktor je zapaljeno uzviknuo: ma šta kažete? Znači, ova mlada devojka, moja majka, morala je da pravi arbitražu, da odlučuje po znanju i nahođenju, njihov nadležni je šetao s njim, njegovim pomoćnicima, kroz bojno polje prepuno ranjenika i umirućih, i tu, na tom strašnom mestu, majka je morala donese veoma brzu odluku koji ranjenik ima šanse da preživi. Nadležni im je naredio da misle brzo i da se ne zadržavaju s osobom duže od 45 sekundi. Trebalo je da odluče pri tom kratkom pregledu da li vredi pacijenta preuzeti na dalje lečenje ili je prosto bilo prekasno da mu bilo ko pomogne. Prva grupa pacijenata koji su mogli da pomognu i koje je bilo zagarantovano lečenje bila je grupa A. Drugu grupu koja se sastojala od onih osuđenih na smrt i potpuno bespomoći zvali su grupa B. Majka mi uvek ponavlja da joj nije toliko teško padala ni glad, ni nesanica, ni danonoćni rad od nekih desetak dana i noći na Sremskom frontu, koliko je teško padala uloga sudije koja joj je dodeljena, da odluči ko će živjeti, a ko umreti. I pritom je uvek govorila da nikada nije bilo u stanju da zaboravi pogled umirućih koji su bili svesni da su ih medicinari ostavili iza sebe, prostrate na zemlji, i svi su, to je naglasila, svi do jednog su samo dozivali majku: majko, majčice, pomozi. Ma šta kažete? Ponovo je zapaljeno uzviknuo doktor iz terenske službe. Evo, upravo se tako ja sada osjećam. Da, ratna medicina je najteža grana u našoj profesiji. Pa, dragi doktore, kažete mi iskreno, gde biste vi mene smestili, u grupu A ili u grupu B? Jedva čudno sam izustila. Samo vi dovoljno spavajte i uzimajte ove paracetamol. Nakon 2 do 3 nedelje sve će biti u redu. U stvari, ja sam na miru i u redu sve dok ne moram da donosim ishitrene odluke i da je naređenja ili da izričem presude ko treba da živi, a ko da umre.
Ja bih se posvetila pesmi koja je na naslovnoj strani, Žumanci i Belance. To je, kada se počela da čitam, to mi je zaličilo u viziji na nekakav newtonovski spev, na priču o androginu, o savršenom rajskom biću, koje, eto, sada Nina stavlja u 21. vek i na svoj način, svojim pogledom, u svojoj formi, priča nam sličnu stvar, znači rascep onog rajskog stanja, znači muška i ženska energija u najljepšem mogućem spoju, u najjačoj potenciji, kosmičkoj potenciji, tu su nam yin i yang, i sada od 20. veka pa nadalje, od ratova silnih, to biće se rasipa, ali se stalno bori da ostanu te dve polovine, i veoma je sense of humor Ninin je na nivou, i šta sve ta bića doživljavaju, pretvaraju se u omletu, u šnenokle, ta čudesna i humoristička.
Dobro,
forma.
Pesma je vrlo kratka, hvala Ivana što ti je zapala za oko. To je u stvari pesma o egzilima i posvećena je bila Radovanu i Ljilji Hiršu, našim umetnicima koji su dugo godina živeli u inostranstvu i svugde po svetu. a može da bude priča o, evo, o bilo kome, o meni i Pjeru. Znači, žumance i belance to. Pa kaže, jedan, organski nerazdvojni prijanjaju jedno uz drugo, u tečnom i čvrstom stanju, sve dok ih ne pošećerite, sve dok spretna ruka mudrog kuvara ne uzme jedno od njih, okrutno ih razdvoji i umuti u penu, a ono drugo ubaci u neki prašak, na primer u brašno. Dva, žumanci i belance su i suviše klizavi da bi opstali u nekom drugom agregatu samostalno, loše se jedine sa drugim materijalima. Na vazduhu samo žumanci se brzo usmrdi, a voljenom u belance pretvori u bljutavu sjajnu tečnost i zatim lagano ispari. 3. Bilo je nekoliko više manje uspjelih pokušaja da se žumanci i belance razdvoje, ali su se oni uvek uporno vraćali u isti tigan, u istu kajganu, izlupani, smlačeni, skrhani godinama. 4. Kad god bi žumance ugledalo belance, ono bi uzviknulo: o, zar opet šetaš svetom samo, o moje belance, a i ne znaš kakve sve mračne sile lutaju kosmosom i kako će te požderati dok kažeš omlet. Žumance se smelo pa zatim plakalo, da bi patetično palo u sredinu belance koje ga je sasvim obujmilo, obavilo svojom svetlucavom plazmom i reklo: e, sad dosta. Kad je dosta, dosta je. Ne valja se da ovako lutamo ugruvani svetom kao Miloš i Vida Crnjanski. 5. Žumanci i belance su odlučili da naduvaju i napilitaju svoje dve sudbine, tako što bi ih putem upornog i svrsishodnog nadimanja sjedinili i stavili jedan veliki, brzo narastajući sufle. 6. Žumanci i belance su se obreli na psihodeličnom tanjiru na ozloglašenom festivalu Šnenokle. Pored starog prijatelja krastavca i jednog sasvim mladog, ali već trulog paradajza. Prestani da penušaš, reče su žumance, zadeliš da prskaš krastavac. A ti, što tako curiš i plekaš sve oko sebe? Zamazao si paradajz, besno uzvati belance. Žumance i belance su nakon žučne raspre odstranjeni sa psihodeličnog tenira i ostavljeni na milost i nemilost ljusci i jajeta, kojih je mrvila i hrskala se. Ja neću da završim u nekoj torti, zaplaka žumance, a belance ga je hrabrilo. Pa i neće žumance, mi smo osuđeni za večnost, koju zovu Šnenokle. Za površinu neke zidne freske ili za uskršnje jaje, i to ono drveno koje ljudi čuvaju godinama. 7. Posljednje vesti u lokalnim novinama, kao i neki drugi mediji, tvrde da su žumance i belance prestali da budu medijske zvezde i da uživaju primordijalnom dahu Šnenokle kontemplacije, koju neki ljudi prosto i obično nazivaju jajetom. Jer za ovo už stanje ne poznaju neki bolji izraz. Niko više ne može da ih popije, pojede ili ispljune za doručak, jer su čudno sebi ušećerili trag. Upućeni pak kažu da su zadovoljni razvojem događaja, što se jasno ogleda i na jednom i na drugom. Koža belance te čista, kristalno prozirna i glatka, dok se jedva primetno osmehuje žumancetu svojoj prvoj nedeljivoj supstanci, porođenoj iz filozofskog kamena. A žumance sija i veoma lepo miriše na radost vlasnika restorana Ljubičasta kometa i njegovih gosti. Eto, dosta. Da li ima još pitanja, odgovor, ja mislim da...
Pitanja.
Ili možda da vam ostavimo knjigu. Znate šta, ja sam zaista, pošto je ovo moj rodni grad, sve ove knjige koje se prodaju negdje i po nekoj ceni, ja sam odlučila da ako želite knjigu, bilo koju knjigu, da ostavite koliko možete. Da li je to 5 dinara ili 50 ili 500, to je to, mislim, ako nemate ni malo novca, samo uzmite knjigu i ja ću da potpišem. Ti si živa? Ima nekih pitanja, ne znam. Jelena je toliko pričala isto o poeziji ili o prozi, šta beš, o prozi?
Da, da.
Ovo su moje knjige proze isto, eseji. Nemojte se plašiti eseja i veštačke inteligencije i prirodna glupost je knjiga eseja koja je nedavno izašla i gde sam ja zaista mogu da kažem da sam bila među prvima koja se okomila na tu oduševljenost veštačkom inteligencijom. Recimo Milena Šešić-Dragičević je pravila ogromnu konferenciju 2018. i ti si bila deo te konferencije, mislim. O veštačkoj inteligenciji od nekih 100 učesnika, stotinak učesnika, svi su isključivo isticali prednosti veštačke inteligencije. Danas se već sumnja na tom kognitivnom, odnosno socijalnom nivou, društvenom, šta ćemo sa veštačkom inteligencijom, da li će ona dalje da nas kao u filmu science fiction da vodi nas, ili kažu da roboti sasvim danas mogu bez nas i da je već uznapredovala, da može samo da se razvija, ne moramo mi da uključujemo i isključujemo.
Da, možemo da je isključujemo, a tu nismo gospodari, tu je opasnost.
Ovo su moji putopisi koji također sada izlaze u Americi pod pravim nazivom Smrti. Pošto je Pavlić Osić izdavač ovde, on se plašio, kaže neću da stavim Smrti, neće mi se knjiga prodati. Što je, ne znam, to je bilo njegovo mišljenje, onda je on prekrstio, stavio što nije netačno ono što se pamti, što je negde sanskrit, naziv sanskrit, reč za ono što se, za Smrti. Veoma sam ponosna, u francuskom POL-u će se pojaviti ta knjiga nakon mnogo godina, a to je njihova isto avangardna kuća. Šta imamo ovde? Ovde imamo isto jedan više manje uspeo pokušaj da pričamo umetnicama koji je jako lepo realizovan nekada u Francuskoj, da je non lije, ali sa ilustracijama. Ali dobro, ovo je bila u edici Ravnoteža i Galerija Nadežda Petrović, koja verovatno nije imala ili nema dovoljno novca ili ima, ali nije dala meni, nije stavila ilustracije. Znači, Nomadkin je pričao našim umetnicama u inostranstvu, bilo Milana Pavlović-Barili ili Kosa Bokšan ili Ljubinka Jovanović ili Marina Abramović ili njen antipod, one su zajedno počele naš minimalizam i fluksus, Evgenije Demijevske. Znači, to je priča o svima njima, to su Nomadkinje. I dobro, to je sasvim dosta.
Ako nema pitanja, ja bih zaključila ovu sezonu. Vidimo se u septembru.
Mogu da potpišem.
A sada možete da pristupite
njim. Ovo je ovo, ovo je na moj krilu.
Gdje da vidim da pokušam? Ajde.